tää tuli nyt tämän Mersun myötä, tää Hitsaamo rakennettiin kokonaan uudestaan. Täällä
on Uudenkaupungin autotehtaalla valmistuu A-sarjan Mersuja varhaisesta aamusta ilta myöhään, kirjaimellisesti liukuhihnalta.
Hitsaamassa pääsääntöiset robotit hitsaa niin, auton kori, ja sitten sen jälkeen se lähtee tuonne maalaamoon.
Joo.
Sitten sen jälkeen, kun se kori on ollut maalauksessa, niin me tulee tuohon kokoonpanoon niin, maalattu kori, mitä me aletaan sitten siitä rakentamaan.
Kokoonpanopuolen aamuvuorossa edellä puhuneen Tomi Häntin johdolla töitä paiskii myös nuori afgaanimies Ashraf Sahil.
Mä asentan pari tulpaat ja sitten etelaasin pese letku, valosääte ja semmoista asiaa.
Kuinka kauan sä oot nyt ollut täällä?
Se on noin 7 kuukautta.
Mitä olet tykännyt?
Alussa se oli tosi vaikea, koska mulla on selkäkipuja, mutta nyt joku päivä se menee helpompi ja se menee kivampi, ja mä tykkään tämän paikassa.
Hienoja autoja teette täällä?
Joo, kyllä. Pitää tehdä rauhallisesti, koska se on, pitää tehdä hyvä laatu ja tarkista kaikki asiat, että menee hyvin.
Miltä se tuntuu, kun näkee niitä autoja tuolla, kun ihmiset ajaa niillä?
Olen ollut täällä uudessa kaupungissa autokoulussa, ja siellä oli sama maali, Mercedes, Made in Finland. Ja mä sanoin, haluaisin kokeilla, miten se tuntuu. Se on tosi hiljainen ja tosi rauhaa. Uusi teknologia. Se on hieno.
Hei.
Hei.
Anteeksi, että olen myöhässä.
Pari päivää myöhemmin tapaan Ashraf Sahilin hänen kotonaan. Tarkoitus on puhua Ashrafin pitkästä matkasta Pakistanista Suomeen vuonna 2008 sekä mutkikkaasta taipaleesta, turvapaikanhakijasta, autotyöläiseksi ja veronmaksajaksi. Mutta ennen kaikkea tarkoitus on puhua tämän ohjelman varsinaisesta aiheesta, eli paperittomuudesta ja viranomaisten pakoilusta, josta siitäkin Ashrafilla on kokemusta. Sovimme, että vaihdamme englannin kieleen, jolla Ashraf pystyy ilmaisemaan itseään täsmällisemmin.
It was very dangerous.
Ashraf kertoo Taliban-liikkeen vainoamaan Hazara-vähemmistöön kuuluvan perheensä paenneen Afganistanista Pakistaniin jo silloin, kun hän oli pieni lapsi. Kun olot myös Pakistanissa kävivät liian turvattomiksi, vanhemmat lähettivät teini-ikäisen pojan ihmissalakuljettajien matkassa Iranin ja Turkin halki kohti Eurooppaa. Matkaa vuoristojen ja autiomaiden halki tehtiin yöaikaan ja jalkaisin. Olot olivat karut ja vaaralliset. Ashraf kertoo osan matkatovereistaan loukkaantuneen ja jopa kuolleen rajavartioiden tulituksessa.
When we went across the borders, deserts and mountains, the border security was firing on us. Many of my friends with them and they injured and some of them has killed.
Salakuljettajat pitivät matkalaisia vankeina, kävivät heillä kauppaa ja vaativat joka käänteessä lisää rahaa. Ashrafilla tai hänen sukulaisillaan rahaa ei ollut, joten hän pelkäsi välillä henkensä edestä.
They were very dangerous actually. If they couldn't pay, so they could cut some of the body like fingers, hand, and they even killed.
Turkista Kreikkaan ja Eurooppaan Ashraf saapui kumiveneellä. Kreikasta Italiaan hän matkasi piiloutuneena vesimelonien kuljetuslaatikkoon. Pariisin, Brysselin ja Kööpenhaminan kautta hän päätyi lopulta Suomeen ja Turkuun. Lähinnä siksi, että halusi tänne opiskelemaan ja oli teknologiafriikkinä innostunut Nokian älypuhelimista. Ja koska halusi paeta niin pitkälle kuin mahdollista.
Main reason can be that I would to escape as far as I can.
Ashraf Sahil haki Suomesta turvapaikkaa, mutta pian maahanmuuttoviranomaiset ilmoittivat, että hänet käännytettäisiin takaisin Kreikkaan.
I was shocking and I thought that I have reached to the end of the line and I didn't know what to do.
Olin järkyttynyt enkä tiennyt mitä tehdä, Ashraf kertoo. Turvapaikanhakijoiden oloja Kreikassa ei hänen mukaansa voi verrata Suomeen.
The Greek was what I have seen, it was it's not comparable to Finland. it's clear they really behave like commanders with us, and they just pushed us.
Kreikan poliisi käyttäytyy maahantulijoita kohtaan kuin komentajat. He tyrkkivät ja tönivät, peittävät kasvonsa ja käyttävät väkivaltaa ilman syytä. Ashrafin mukaan poliisi otti Kreikassa hänen sormenjälkensä, mutta hänen nimensä ja syntymäaikansa kirjattiin ylös väärin. Ashraf oli saapuessaan 17-vuotias, mutta kreikkalaisten papereissa hän oli täysi-ikäinen. Ja Kreikkaan hän ei missään tapauksessa halunnut takaisin.
I contact with Juha and Juha contact with me.
Ashraf Sahil päätti painua maan alle alaikäisen pojan käännytyspäätöksestä pöyristyneen tamperelaisen yliopistoprofessorin Juha Suorannan avustuksella. Seuraavat kuukaudet hän oli niin sanottu paperiton, pakoili viranomaisia ilman oleskelulupaa Tampereella Suorannan edesmenneen isoisän asunnossa. Paperittomalle itselleen piilottelu oli erittäin stressaavaa.
I feel scared. I couldn't sleep. I had tension. When I went outside for shopping, I thought that someone is following me. The people.
Pelkäsin koko ajan, enkä saanut unta. Kun menin ulos esimerkiksi kauppaan, uskoin, että joku seuraa minua. Luulin, että kaikki seuraavat minua ja tietävät, että piilottelen, Ashraf kertoo. Ja kun hän näki poliisin, hän syöksyi pakoon.
I tried to hide, tried to go some inside the markets and somewhere.
Yritin piileskellä esimerkiksi kaupoissa. Jos näkyi kaksi tai useampi poliisiauto, en uskaltanut mennä ulos. Ajattelin, että nyt ne ottavat minut kiinni.
Visiting Juha's family and his friends' family, I was forgotten my problem and I felt safe among them. And they all were very kind.
Kun pääsin käymään Juhan luona tai hänen ystävänsä perheen luona, unohdin ongelmani hetkeksi. Heidän luonaan tunsin oloni turvalliseksi. He kaikki ovat hyvin ystävällisiä ihmisiä, Ashraf kiittelee. Ja paljolti juuri ystävien sitkeän työn ansiosta Ashrafin asiat saatiin lopulta järjestykseen. Väärin perustein tehty käännytyspäätös asetettiin täytäntöönpanokieltoon ja Ashraf saa jäädä Suomeen.
It's speechless. I thought that I have reached to this point and I might not have to lose the hope. And I could see the future.
Olin sanaton, minun ei tarvinnutkaan luopua toivosta, vaan sain alkaa ajatella tulevaisuutta, Ashraf kertoo. Paperittomuudesta ja viranomaisten pakoilusta on nyt 6 vuotta. Sen jälkeen Ashraf on päässyt opiskelemaan, valmistunut sähköasentajaksi ja saanut työpaikan autotehtaalta.
And now I am paying everything myself. No need to send application to social workers and answering them and lots of extra description, lisäselvitys.
Nyt maksan kaiken omilla rahoillani, eikä tarvitse enää lähettää hakemuksia tai lisäselvityksiä sosiaalityöntekijöille, Ashraf sanoo. Hän toivoo, että pääsisi töissä eteenpäin ja opettelemaan uusia tehtäviä. Myös jatko-opiskelu esimerkiksi ammattikorkeakoulussa kiinnostaisi. Mutta vieläkin hänen tulevaisuutensa riippuu viranomaisista ja heidän päätöksistään. Hakemus Suomen kansalaisuudesta hylättiin ja oleskelulupa umpeutuu ensi vuonna. Ashraf myöntää, että asia painaa mieltä.
And I have sometimes tension and fear for that, worries for that as well, that what will happen. I hope that I could extend it.
Kaisaniemen puistossa Helsingissä kuulee aurinkoisena kesäpäivänä hyvin monenlaisia eri kieliä. Tapaan puistossa pakolaisneuvontajärjestön Paperittomat-hankkeen projektikoordinaattorin Meri Korniloffin, jonka toimisto on läheisellä Kaisaniemen kadulla. 3 vuotta sitten aloitettu hanke antaa paperittomille ja heitä kohtaaville oikeudellista neuvontaa ja tiedottaa paperittomien oikeuksista. Kysyn Korniloffilta, onko Ashraf Sahilin muutaman kuukauden kestänyt viranomaisten pakoilu tyypillinen esimerkki paperittomuudesta Suomessa, vai keitä paperittomat täällä ovat?
Hyvin tyypillistä on se, että ihmisellä on kielteinen oleskelulupapäätös. Taustalla se voi olla kansainvälistä suojelusta tai sitten jollakin muulla perusteella, perhesiteen tai työluvan perusteella. Ja sitten myöskin on, saattaa olla useampikin kielteinen päätös. Sitten on tilanteita, missä ei ollakaan saatu jatkolupaa. Tämäkin on niinku semmoinen toistuva juttu. Sitten on asiakkaita, jotka ovat tulleet niinku Euroopan alueelle viisumilla. ja ovat sitten jääneet tänne, kun se viisumi on umpeutunut. Että vähemmän on niitäkin, ollaan myös tavoitettu henkilöitä, jotka on tullut niin kuin laittomasti Euroopan alueelle ja Suomen alueelle, mutta se on vähemmistö. Et enemmän yleensä on ihmisiä, jotka ovat olleet jossakin prosessissa mukana.
Millaista väkeä paperittomat on? Onko he nuoria miehiä, onko joukossa naisia, lapsia?
No siihen joukkoon mahtuu kyllä monenlaisia ihmisiä. Et tokihan siis suurin osa paperittomista on työikäisiä. Ja on sekä naisia että miehiä. Että ehkä miehiä ollaan me tavoitettu vähän enemmän, mutta ei se ole mikään valtava se niin kuin sukupuolten välinen ero. Siinä ainakaan mikä meille näkyy. Ja sitten myöskin on ollut vanhempiakin henkilöitä jonkun verran. Ja esimerkiksi raskaan olevia naisia ollaan tavoitettu. Ja myöskin lapsia ollaan tavoitettu. Sekä ihan paperittomia lapsia, mutta myöskin muulla tavoin niin kuin epävarmassa tilanteessa olevia lapsia.
Mitä se tarkoittaa se muulla tavoin epävarma?
No esimerkiksi, että on just, että vanhemmat odottaa oleskelulupapäätöstä tai vanhempi odottaa oleskelulupapäätöstä. Ja sitten esimerkiksi tällaisia piileskeleviä perheitäkin. Eli että on lapsiperheitä, jotka välttelevät viranomaisia.
Paperittomia arvioidaan olevan Suomessa muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen. Tilasta, johon viranomaisilla ei ole. Kansainvälisesti vertaillen määrä on hyvin pieni. Ruotsissa arviot vaihtelevat 10 ja 35 000 välillä. Tanskassa puhutaan 30 000 paperittomasta.
Minkälainen se heidän tilanteensa on?
Tietenkin se riippuu monesta asiasta. Tokihan siis, jos ajatellaan paperittomia, jotka on ilman oleskeluoikeutta. Suomessa ylipäätänsä ihmisiä, joiden se tavallaan oleskelun jatko on epävarma, niin tokihan se aiheuttaa siihen arkeen valtavaa epävarmuutta. Eli että tietenkin on hirveän vaikea suunnitella omaa elämäänsä. Ja sitten myöskin se, että meillä tällä hetkellä nämä tietyt perusoikeudet eivät Suomessa tällä hetkellä riittävällä tavalla toteudu. Esimerkiksi terveyspalveluiden osalta.
Paperittomat-hankkeen Meri Kornilofin mukaan paperittomuus on Suomessa vielä melko uusi asia ja paperittomien olemassaoloon on havahduttu vasta aivan viime vuosina. Paperittomilla ihmisoikeussopimusten mukaan olevat perustavanlaatuiset oikeudet, kuten oikeus terveyteen, toteutuvat eri maissa kovin eri tavoin.
Kansainvälisesti on hirveän vaikea verrata sillä tavalla, että Euroopankin maat on hyvin erilaisia. Jos puhutaan jotain Etelä-Euroopasta, niin paperittomien määrätkin on jotain aivan muuta kuin mitä ne ovat täällä. Ja sitten myöskin hirveän paljon on niin kuin tämmöistä laitonta työvoimaa ihan eri kokoluokassa kuin mitä Suomessa. Jos ajatellaan vaikka terveyspalveluita, on EU-maita, missä on laajemmat oikeudet terveyspalveluihin, ja sitten on paljon maita, joissa on hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Muun muassa Ruotsissa on tällä hetkellä paljon parempi lainsäädäntö tältä osin.
Hello.
Helsingissä, kuten myös Turussa ja Oulussa, paperittomat ovat muutaman vuoden ajan voineet päästä lääkärin vastaanotolle vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusten turvin toimivalla Global Clinicillä. Helsingin klinikka on auki pari tuntia joka tiistai salaisessa osoitteessa. Kesäiltana ovi käy koko ajan.
Täällä on tämä meidän nämä pienet klinikkatilat.
Jemina Heinonen on Global Clinicin tiedottaja. Hänkin muualla varsinaisissa töissä oleva vapaaehtoinen lääkärien ja sairaanhoitajien tapaan.
Täällä on kaksi vastaanottohuonetta ja yksi tuolla perällä. Täällä on meidän hammashoitola, eli täällä likaisessa vanhassa vessassa meidän hammaslääkärit kiskoo hampaita.
Oikeesti?
Joo.
Se on tämä ainoa hoito, mitä täällä siis tehdään, kiskotaan hampaita.
Siis ei voida tehdä muuta kuin kiskoa hampaita pois tai lähettää potilaita, jos on ihan tosi akuutti tilanne, niin hammaspäivystykseen.
Joo.
Mutta paikkana siis tällainen.
Joo, eli vastaanottohuoneita yksi ja kaksi.
Siinä joo, välillä joo. Sitten, jos on jotain yksityistä asiaa, joo. Saattaa hoitaja ja potilas mennä tuonne vessaan puhumaan. Eli joo. Siis ei ole kovin kummoiset nämä meidän tilat. Me pystytään täällä tarjoamaan potilaille ainoastaan tuommoista niin kuin perus lääkkeitä, niin kuin särkylääkkeitä, ja me pystytään tarjoamaan täällä rajallisesti perusterveydenhuoltoa ja ohjaamaan potilaita akuuttihoitoon, jos on sellainen tarve, mutta kaikki, mikä jää siihen välimaastoon, jää usein myös hoitamatta.
Suuri osa potilaista on Romanian ja Bulgarian romaneja, jotka eivät EU-kansalaisina varsinaisesti ole paperittomia, mutta jotka eivät useinkaan kuulu kotimaansa sairausvakuutuksen piiriin.
Pentru inima.
Because I have problems with my heart.
Yeah.
What kind of problems?
Romaniasta kotoisin oleva Claudia Giokel kertoo tulkki Maria Doroften välityksellä kärsivänsä sydänvaivoista ja korkeasta verenpaineesta. Hän sai vaivoihinsa lääkettä. Odotushuoneessa istuu myös suomalais-afrikkalainen pariskunta Aleksandra ja Seini. Nuori mies haluaa käydä terveystarkastuksessa.
Just to have some test, if I have something or not, like without 1 year without going to the hospital is not safe.
Hänellä ei ole papereita täällä Suomessa, niin että se on hakemukset vasta niin kuin vireillä, mutta ei ole vielä mitään päätöksiä tehty, niin ei voi mennä vielä terveyskeskukseen.
Vakavammissa tapauksissa apua ei aina pystytä antamaan, kertoo lääkäri Tuomas Lundqvist.
Eli meillä on nyt tosiaan tämmöinen tapaus, että meihin otettiin yhteyttä julkisesta sairaalasta Helsingin alueelta ja oli tämmöinen nuori naishenkilö, joka on Suomessa anonut oleskelulupaa ja se on tällä hetkellä käsittelyssä ja hänellä on ollut tämmöisiä hyvin vakavia tukoksia, käytännössä henkeä uhkaavia sairaustiloja. Hän on päässyt niiden osalta kyllä niin kuin kuuluukin päästä Suomen lain mukaan niin tämmöiseen akuuttiin hoitoon. Ja hänellä on sitten tänään niin kuin hänen sairauksensa vuoksi hyvin kallis lääkitys, jota hän ei itse pysty kustantamaan ja meihin otettiin yhteyttä vähän sillä toiveella, että me sitten pystyttäisiin lahjoitusrahoilla hänen lääkitys maksamaan.
Ja onko se mahdollista?
Käytännössä ei ole mahdollista, että tämä on hänelle tosiaan kirjaimellisesti elintärkeä lääkitys, jota ilman hän on oikeasti kuolemanvaiheessa hyvinkin nopeasti ja etenkin nyt tässä niin kuin akuuttivaiheessa, kun hänellä on edelleen se tukos elimistössä tai useampi tukos elimistössä. Ja tämä on hänelle loppuelämä kestävä lääkitys, pysyvä lääkitys, jota hän tulee, jota meillä ei ole siihen resursseja, että me hänelle lääkitys maksetaan. Ja kaiken lisäksi tämä tilanne ja hänen lääkityksensä ja sairautensa vaatii myös jatkoseurantaa, mitä me ei täällä pystytä millään tavalla asianmukaisesti järjestämään.
No ja se ensimmäinen ajatus oli silloin 4 vuotta sitten, että eikä Suomessa nyt tämmöisiä paperittomia ihan oikeasti voi ollakaan, mutta onnistuttiin vakuuttamaan siitä, että heitä on ja onhan heitä sen jälkeen. Sitten kun heitä oppii näkemään, niin heitä näkee myös päivätöissään kyllä ihan eri tavalla.
Lastenlääkäri Heli Salmi on työskennellyt vapaaehtoisena paperittomien klinikalla Helsingissä sen perustamisesta asti. Lääkärin työ ja potilaiden vaivat ovat hänen mukaansa aika lailla samanlaisia kuin tavallisessa suomalaisessa terveyskeskuspäivystyksessäkin. Mutta hoitokeinoja on hyvin vähän.
Niin siis siellä klinikallahan ei ole sinänsä mahdollisuutta hoitaa käytännössä mitään. Siis että siellä on käytössä niin kuin aivot ja kynää ja paperia ja ehkä verensokerimittari, stetoskooppi. Niin että eikä siellä saa mitään laboratoriokokeita eikä kuvantamista. Että se ei ole semmoista, mihin Suomessa koulutettu, Suomessa työuransa tehnyt lääkäri on tottunut.
Suomen lain mukaan paperittomilla on oikeus päästä niin sanottuun kiireelliseen hoitoon julkisen terveydenhoidon piiriin. Eli sydänkohtauksen sattuessa, umpisuolen puhjetessa tai synnytyksen käynnistyessä paperiton pääsee Suomessa sairaalaan samalla tavalla kuin muutkin. Hoidosta tosin laskutetaan todellisten kustannusten mukaan, eli lasku voi nousta 1000 euroihin. Eikä poikkeusta tehdä edes lasten tai raskaana olevien naisten kohdalla.
On se aikamoinen juttu, jota on niin kuin vaikea niellä, että Suomessa on esimerkiksi lapsia, joita ei voida rokottaa, koska heille ei ole paikkaa eikä niin kuin vastaanottajaa, joka heidät rokottaisi. Tai että meillä on raskaana olevia äitejä, jotka menee vaan suoraan synnytyssairaalaan synnyttämään, että jokainen ymmärtää, mitä se sitten tarkoittaa, kun on jäänyt vaikkapa HIV-infektio toteamatta, on jäänyt hepatiitti-infektio toteamatta, on jäänyt kaikki raskauskomplikaatiot toteamatta, ei edes tiedetä, kuinka monta sikiötä siellä on.
Viime keväänä eduskunta käsitteli lakiesitystä paperittomien terveydenhoidon parantamisesta, joka olisi laajentanut lasten ja raskaana olevien oikeuksia. Laki kuitenkin yllättäen kaatui hieman ennen vaaleja. SDP:n kansanedustajan Kari Rajamäen eduskunnan herrasmiessääntöjen vastaiseksi syytetyn toiminnan takia. Lain voimaantulon piti olla läpihuutojuttu, mutta Rajamäki esitti sen pöydällepanoa. Perussuomalaiset kannattivat, eikä paperittomien puolustajia ollut lähes tyhjässä istuntosalissa paikalla.
No, se lakiesityshän oli, siinähän oli paljon puutteita meidänkin mielestään. Ne oli eri puutteita kuin lakiesityksen vastustajien mielestä, mutta se oli tietenkin, me oltiin niin kuin kaikista iloisimpia siitä, että ylipäätään oli lakiesitys. Se, miten se kaatui, niin se nyt tietenkin oli toinen asia, että en mä nyt voinut kuvitella, että tämmöisiä näytelmiä meidän demokratiassa käydään, mutta niin käytiin.
Ymmärrätkö, tai pystytkö sä niinku ymmärtämään näitä näkökantoja, mitä tämmöisen lain vastustajilla kenties on, ihmisiä, jotka ajattelee, että minkä takia suomalaisten veronmaksajien nyt pitäisi maksaa ulkomaalaisten tänne niinku vapaaehtoisesti laittomasti tulevien ihmisten terveydenhoito?
Joo, kyllä pystyn sillä tavalla, että lääkärin työtähän on yrittää ymmärtää ihmisiä, jotka on useista asioista eri mieltä kuin itse. Ja niin kuin, en mä itsekään, niin kuin, on tämä niin kuin hirveän monimutkainen kysymys, että en mäkään niin kuin silleen varauksetta kaikkia tämmöistä niin kuin vapaan liikkuvuuden ja avoimien rajojen periaatteita niille, mutta että tämähän on just siksi, kun se on niin monimutkainen asia, ja sitten mitä vähemmän on tosiaan tavannut näitä potilaita, niin sen helpompi on sitten ehkä elellä näissä harhakuvitelmissa.
Heli Salmea ihmetyttää keskustelu paperittomien terveydenhoidon parantamisen kustannuksista.
Terveydenhuollon vuosikustannukset Suomessa on 18,5 miljardia euroa, ja paperittomien terveydenhuollossa puhuttiin THL niin kuin villeimmissäkin päiväunelmissa niin kuin 4 miljoonasta eurosta, ja sitten enemmän niin kuin ehkä noin 1 tai 2 eurosta. Niin jos nyt ajattelisi vaikka, että ostaisi uuden auton, niin tämä olisi niin kuin sit se tuulilasin pyyhkijän hinta, tai jos ostaisi uuden asunnon, niin ne olisi ehkä keittiöverhot, jos tykkää ostaa kalliita verhoja. Sitten mä oon miettinyt, että joku yleinen oikeudentunnon häiriö, että jotenkin ihmisillä tulee tämmöinen oikeus ja vääryys, että jos joku on vääryydellä maahan tullut, niin sitten hän ansaitsee tällaisen kohtelun. Että siinä kohtaa sitä mun on niin kuin vaikea ymmärtää, kun eihän me niin kuin muutenkaan oikein ajatella siltä tavalla, että samasta rikoksesta esimerkiksi voisi rangaista 2, tai aika harva sanoo esimerkiksi, että jos joku on ajanut ylinopeutta, niin sen ei kuuluisi päästä hammaslääkäriin. Tai jos joku kiertää veroja, niin sen ei kuulu saada käydä lääkärissä. Et mä ainakin tunnen monta veronkiertäjää, jotka ihan niin kuin ylpeilee sille, että ne kiertää veroja. Ja en mä koskaan kuullut, että kukaan sanoisi, että sellaisten ihmisten ei kuuluisi päästä lääkäriin, kun niillä on sydäninfarkti.
Pitkään paperittomien kanssa työskennellyttä Salmea kummastuttaa pelko siitä, että paperittomien terveydenhoito aiheuttaisi jonkinlaisen sairaiden ulkomaalaisten vyöryn Suomeen. Tällaista vyöryä ei ole nähty muissa maissa, eikä esimerkiksi Helsingissä, joka vuosi sitten päätti hoitaa kaikki paperittomat kotikuntahintaan.
Kyllä se oikeasti on niin, että ei nämä ole semmoisia päätöksiä, että ne ihmiset istuisivat siellä, se vellova ihmisten meri, ja miettisivät katalogin kanssa, että mihin maahan ne lähtisivät. Totta kai aina joku löytyy, joka toimii näin, mutta kyllä se on ihmisten vähemmistö.
Heli Salmi haluaa korostaa, että kun puhutaan paperittomien terveydenhoidosta, puhutaan Suomessa jo olevien ihmisten terveydestä.
Se mitä ei tunnuta ymmärtävän, on just tämä, mitä mä yritän kertoa, että ei ole kysymys niin kuin rajojen avaamisesta, kun ne rajat on jo avattu. Että niin kuin me puhutaan nyt, me ei puhuta mistään mystisestä ihmisjoukosta, joka jossain odottelee, vaan me puhutaan ihmisistä, jotka on täällä ihan tässä ja tänään. Ne oli eilen ja ne on tänään ja ne on huomennakin täällä.